بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله pada majelis yang pertama telah kita uraikan makna hikmah lughatan wa syar'an baik secara bahasa ataupun secara istilah syariah yang disebutkan dalam Al-Quran dan kalamnya para ulama. Yang disimpulkan dari semua penjelasan-penjelasan di atas bahwasanya hikmah ialah ma'rifatul haqqi wal qawlu bihi wal amalu bih. Memahami, mengilmui, mengetahui kebenaran, berucap dengannya, memperjuangkannya, menyuarakannya, mengamalkan al-haq tadi. Sehingga muara hikmah itu pada mencocoki kebenaran, mencocoki bimbingan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Hikmah juga dimaknakan dengan keseimbangan, adil. Yang namanya keadilan, keseimbangan juga harus dengan bimbingan syariah. Sehingga hikmah juga dimaknakan dengan fi'lul ladzi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi, melaksanakan segala sesuatu sebagaimana mestinya dengan sisi-sisi sebagaimana mestinya pada waktu-waktu sebagaimana mestinya, semuanya dengan bimbingan syariah barakallah, berbuat sesuai dengan syariah, caranya sesuai dengan syariah, metodenya sesuai dengan syariah, waktu-waktunya dengan bimbingan syariah, kondisi-kondisinya sesuai dengan bimbingan syariah. Dan dibahas pada pembahasan tadi di antara bentuk hikmah dalam karena dakwah salah khusus ialah arif kuwalin, lemah lembut dalam berdakwah, santun dalam karena dakwah pada tempatnya, pada waktunya, pada kondisinya, pada orang yang tepat. Namun di sisi yang lain juga memperlakukan syiddah wal ghidhah, ketegasan, kekerasan pada waktunya, pada kondisinya, dan pada orang yang tepat. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di satu sisi menunjukkan kelembutan, kesantunan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Di sisi yang lain beliau juga bersikap dengan tegas, dengan keras kepada pihak-pihak yang layak untuk disikapi demikian. Maka rifqun lin fi mawdhihi, lembut pada waktunya adalah hikmah. Syiddatun fi mawdhiha, sikap tegas, sikap keras pada waktunya, pada tempatnya juga merupakan hikmah. Sehingga semua ayat, semua hadis, perbuatan para anbiya wal mursalin, perbuatan para sahabat salafus salihin yang memberlakukan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, kesantunan, kelembutan dalam bermuamalah, dalam berdakwah pada waktu yang tepat, kondisi yang tepat, pada orang yang tepat adalah ainul hikmah. Hikmah itu sendiri sesuai dengan porsinya. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang masalah ketegasan, kekerasan, sikap yang tegas kepada orang kafir, kepada kaum munafikin yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, khusus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, sikap yang tegas yang ditunjukkan oleh kaum salaf dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya, sikap tegas kepada ahli bid'ah, kepada ahli syubhah, kepada ahli fitnah dan yang lain-lainnya dengan waktu yang tepat, kondisi yang tepat, itu juga ainul hikmah. Itu merupakan hikmah itu sendiri. Sebab termasuk syiddatun fi mawdhiha, sikap tegas, keras pada tempatnya. Berjihad melawan orang kafir, harbi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih islami juga dikatakan hikmatun bi'ainiha. Itu hikmah itu sendiri. Berjihad dengan hujjah, berjihad dengan dalil melawan kaum munafikin, i'tiqadiyin, berjihad melawan kaum zindid, kaum mulhidin, berjihad melawan orang-orang yang menyimpang dengan hujjah dan bayan, itu juga merupakan ainul hikmah. Hikmah itu sendiri. Sebab sesuai dengan porsinya masing-masing. Faham ya ikhwan? Sehingga jangan dibayangkan yang namanya hikmah selalu lembut. Tidak. Jangan dibayangkan hikmah itu selalu kasar. Tidak. Tapi dengan porsinya masing-masing. Ada kalanya uslub lembut pada waktunya. Ada kalanya uslub yang tegas pada waktunya. Di antara penyimpangan-penyimpangan dakwah, bahkan masuk dalam kategori penyimpangan-penyimpangan manhajiyah, ketika salah meletakkan prinsip tadi. Tayyib, rifkun fi mawdhi'i syiddah. Lembut lembek di tempat yang mestinya keras. Ini tamyi namanya, ya. Kelembekan dalam perkara bermanhaj. Penyimpangan dalam perkara bermanhaj. Atau sebaliknya, syiddatun fi mawdhi'i rifq. Sikapnya kaku, keras di sebuah tempat yang mestinya lemah lembut. Ini juga merupakan penyimpangan dalam perkara akidah. Namanya tasyaddud, ekstrim dalam bersikap. La hadza wa la hadza. Gayang ini, gayang itu, barakallahu fikum. Tapi bainahuma. Paham ya, ikhwan? Di antara kunci dan letak penyimpangan-penyimpangan dari kalangan sururiyin, dari kalangan rajaiyin, halabiyin, barakallahu fikum, mereka jatuh di dalam bab rifqun fi mawdhi'i syiddah. Mereka berlemah lembut, mereka bersikap lembut, bersikap lembek pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mestinya tegas, yang semestinya keras. Makomnya makom tahdir, ternyata mereka menyanjung memuji, lembek. Yang disikapi adalah ahlul bid'ah, yang disikapi adalah hizbiyin, yang disikapi adalah orang-orang munharifin yang sesat dan menyimpang pemahamannya. Para salaf menunjukkan sikap ketegasan, menjauhkan diri dari mereka, memboikot mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak majlis dari mereka, dijauhkan sejauh-jauhnya. Dan termasuk prinsip salaf. Ternyata yang ini sebaliknya, menyanjung ahlul bid'ah, memuji-muji mereka, majelis dengan mereka, menghadiri halaqah mereka, mendengarkan radio mereka, memplototi TV-nya mereka, dan segala macamnya. Itu namanya tamyi. Lembut yang bukan pada tempatnya. Itu namanya tamyi. Paham ya, ya? Barakallah. Ini letak kunci penyimpangan sururiyin, rajaiyin, halabiyin, dan semisal mereka dari kalangan umayyah mukhadzilah. Kunci dan letak penyimpangan, barakallahu fikum, dari kalangan hadadiyah, dari kalangan al-hajawurah, dan yang semisal mereka, syiddatun fi mawdhi'i rifqah. Terlalu keras dan tegas pada tempat-tempat yang semestinya lemah-lembut. Mereka membid'ahkan, menfonis mubtadi, seseorang yang masih sunni salafi, semuanya dihizbikan, semua dikatakan mubtadi yang menyimpang dengan tambah hujah yang benar. Ini bukan tempatnya. Syiddah, keras, tegas yang bukan tempatnya. Tabdi' serampangan, menghizbikan orang serampangan, menyatakan orang sesat serampangan, ini semuanya penyimpangan, barakallahu. Atau yang dilakukan oleh jamaah takfir dari kalangan khawarij dan yang semisal mereka, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, mengkafirkan orang lain dengan serampangan, dengan tanpa hujjah, juga sama ketegasan yang bukan pada tempatnya. Ini penyimpangan. Ini namanya tasyaddud, ini namanya tamayyu'. Ahlus sunnah la tamayyu' wa la tasyaddud, tapi tengah-tengah, lembut pada waktunya, keras pada waktu berikutnya. Itu yang namanya hikmah. Itu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Terus dipahami baik-baik, ikhwan fillah azakumullah. Sekarang kita sebutkan, ya ikhwan, bentuk hikmah yang berikutnya di dalam perkara dakwah. Yang kita bawakan bab dakwah, ya ikhwan. Walaupun hikmah masuk dalam semua pembahasan yang lain. Di antara bentuk hikmah dalam perkara dakwah ialah basiratun fi da'wah. Memiliki basirah dalam perkara dakwah. Memiliki basirah dalam perkara dakwah. Ini berdakwah di atas basirah. Itu merupakan ainul hikmah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Jalannya Rasul, jalannya kaum muslimin, umatnya Rasul, berdakwah kepada Allah di atas basirah. Al-basirah dalam tafsirnya adalah al-ilmu wal-huda, ilmu dan petunjuk. Sehingga dakwahnya dibangun di atas dasar ilmu dan petunjuk. Saya mau tanya, ilmu apa ini? Ilmu apa ya, Pak? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i sumbernya Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Yang namanya al-hadiyu petunjuk. Petunjuk siapa ya, Pak? Petunjuk Allah Azza wa Jalla, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat. Itu juga kembalinya kepada Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Sehingga yang namanya basirah, ainul hikmah. Yang namanya basirah adalah hikmah itu sendiri. Sehingga dakwah kepada Allah di atas basirah, itu berarti dia berdakwah kepada Allah dengan hikmah. Sering disampaikan barakallahu fikum, dan sering kita nukilkan keterangan-keterangan para ulama terkait dengan masalah basirah ini. Yang namanya dakwah di atas basirah meliputi tiga perkara. Tiga perkara ya. Basiratun fima yad'u ilaih. Basirah tentang apa yang dia dakwahkan. Dia harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Yang dia dakwahkan itu ilmu, kebenaran. Ini mengharuskan sang da'i harus memahami ilmu din, ilmu syariat. Sang da'i harus memahami Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf. Barakallahu'alaikum. Ketika seorang da'i Allah berdakwah dengan tanpa ilmu, maka dia dakwah tanpa hikmah. Dakwah tanpa basirah. Ketika sang da'i berdakwah kepada Allah dengan ilmu, dia memiliki ilmu yang cukup, makanya mumpuni tentang Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, dia menyampaikan tema-tema ilmiah. Yang ilmiah ya, kan? Bukan tema-tema yang guyonan. Ilmiah. Barakallahu'alaikum. Dengan dalilnya, ayat, hadis, keterangan para sahabat, maka dikatakan dakwahnya di atas basirah. Dakwahnya bil hikmah. Faham tu? Kenapa ya, kan? Dengan ilmu. Barakallahu'alaikum. Dari sini pula ya, kawan, na'azakumullah, para ulama'una menyebutkan sifat-sifatnya para da'i. Harus hikmah tadi, harus lemah lembut dalam dakwahnya, harus sabar, dan segala macamnya. Ini yang pertama, basiratun fima yad'u ilaih. Yang kedua, basiratun bi asalifi da'wah. Harus memiliki basirah, ilmu tentang metode-metode dakwah, uslub-uslub dakwah. Kapan dia memberikan mau'idhah hasanah? Kapan dia harus berjidal dengan cara yang baik? Kapan dia harus lembut, rifqun walin? Kapan dia harus tegas, syiddah wal ghilbah? Kapan dia harus mengambil hatinya orang, mengambil simpatinya orang, taklif? Kapan dia harus memboikot, hajar? Kapan dia harus menjelaskan prinsip-prinsip salaf, taksil? Kapan dia harus mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya-bahaya penyimpangan yang ada? Harus tahu. Itu namanya uslub-uslub dakwah. Jangan lupa ya, uslub dakwah enggak cuma satu, tapi banyak. Dan ketika Anda berdakwah sesuai dengan uslubnya tadi, di waktu yang tepat, di sikon yang tepat, maka Anda dakwah bil hikmah. Namanya basirah tentang uslub-uslub dakwah. Oh, mad'unya seperti ini cocoknya dengan mau'idhah hasanah, disemangati beramal. Di kesempatan yang lain ditakut-takuti dengan azab. Namanya basirah bil hikmah. Oh, ini mad'unya ini rada-rada ngeyel gitu. Dikasih sekian banyak syubhat sudah dipatahkan di depan mereka. Mematahkan syubhat-syubhat yang ada dengan hujah-hujah yang ada. Ini tepat. Uslubnya pas sesuai dengan kondisi mereka. Oh, orang ini kayaknya ditaklif. Orangnya senang kebenaran, mencintai kebenaran, tapi dia orangnya goyang. Perlu dikencengkan bautnya ini. Dikasih taklif, dikasih hadiah, dikasih bantuan, dikasih ini, dikasih itu. Tarik kembali ke jalur yang benar. Taklif. Ini orang gak beres ini. Ini pengacau-pengacau dakwah ini, tukang fitnah ini, juru fitnah ini. Dikasih ghilbahu syiddah. Itu namanya memiliki basiratun biasali bidakwah. Memiliki basirah ilmu tentang uslub-uslub dakwah. Itu juga termasuk ainul hikmah. Hikmah itu sendiri. Yang ketiga, iyala basiratun biahwalil maj'uwin. Memiliki basirah tentang kondisi para mad'unya. Yang namanya para mad'u, audiens dakwah, tidak satu. Orang itu beda-beda tingkat kadar ilmu dan pemahamannya. Orang itu beda-beda kultur budayanya, latar belakangnya, penerimaan dia kepada al-haq dan penolakannya, tawaduk dan takaburnya, beda-beda. Maka sang da'i harus betul-betul memperhatikan kondisi mad'u sehingga berdakwah kepada mereka sesuai dengan kondisi mereka. Itu namanya basirah dalam perkara dakwah. Itulah yang namanya dakwah bil hikmah. Antum perhatikan ya ikhwan, satu Rasulullah alaihi wasallam disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, lama ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Ketika Rasulullah alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal menuju ke Yaman sebagai seorang dai, qala lahu. Rasul berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, kamu nanti akan datang ke sebuah tempat kaum ahli kitab. Maka hendaklah yang kali pertama kamu dakwakan kepada mereka kalimat syahadat. Lafaz yang lain, ila ayyuhidullah, sampai mereka bertauhid kepada Allah azza wajalla. Kalau taat, sampaikan kewajiban salat. Kalau taat, sampaikan kewajiban zakat. Ila akhirah. Kata para ulama dalam riwayat ini, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat tiga macam basirah. Yang pertama, basirah tentang kondisi para dai. Di sini Rasul alaihi wasallam tidak mengutus semua sahabat. Beliau hanya mengirim sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau alimnya sahabat, qori'nya sahabat, faqihnya sahabat, pembesar sahabat. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu arba. Enggak sembarang orang. Dai-nya alim. Namanya basirah fima yad'u ilaih. Kemudian terkait dengan uslub dakwahnya, Rasul menyampaikan kepada sahabat Mu'ad, yang kali pertama kamu sampaikan kepada mereka adalah tauhid. Memulai dengan yang paling penting, yang penting setelah itu. Dan ini penyampaian tergantung pada poin yang ketiga, basirah tentang kondisi para mad'u. Ternyata mad'unya adalah orang-orang Yahudi, diislamkan. Itu yang ketiga, Rasul memberitahukan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal mad'unya. Siapa yang bakal dihadapi? Ternyata yang dihadapi ahli kitab Yahudi. Tiga-tiganya ada. Itu namanya apa ya? Namanya basirah. Basirah dalam cara dakwah. Itulah yang dikatakan dengan dakwah bil hikmah. Paham ya? Sekali lagi, sehingga termasuk gambaran-gambaran hikmah dalam perkara dakwah. Anda berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Mengilmui apa yang kamu dakwahkan. Kamu sebagai dai harus punya ilmu, harus punya kesabaran, punya keikhlasan, punya hikmah, punya kelembutan, dan segala macamnya. Kamu sebagai dai harus mengetahui uslub-uslub dakwah, kapan lembut, kapan tegas, kapan ta'lif, kapan hajar, kapan tahdzir, kapan ta'sil, harus tahu semua itu. Dan kamu sebagai dai harus tahu siapa mad'unya kamu. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Paham ikhwan? Nah, itu namanya dakwah bil hikmah, dakwah di atas basirah. Dari sini ikhwan nanti na'azakumullah muncul berbagai macam bentuk-bentuk hikmah yang lain, penjabaran dari basirah tadi. Di antaranya ialah mura'atul fawariq baina da'watil muslimin wa da'wati ghairil muslimin. Sekarang saya perinci lagi, lebih tajam lagi. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah barakallahu fikum, membedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwai non muslim. Dengan mendakwai apa, Ikhwan? Dengan mendakwai non muslim. Audien antum muslim. Yang ini audien antum non muslim. Dibedakan. Yang pertama dibedakan dari sisi tema. Kalau mendakwai orang-orang kufar, itu tema-temanya barakallahu fikum menjelaskan kepada mereka tentang Islam, hakikatul Islam. Dengan hujjah, dengan dalil segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Terangkan kepada mereka tentang Islam itu apa, bagaimana hakikatnya, bagaimana keindahan-keindahannya, bagaimana konsekuensi-konsekuensinya. Supaya mereka paham, ini Islam yang benar, yang sungguhnya. Ya, kemudian antum terangkan terkait dengan kondisi agama mereka. Membantah syubhat-syubhat mereka terkait dengan agama mereka dan yang berkaitan dengan agama mereka. Seringkalinya ada unsur muhajjah. Ada argumentasi. Tapi dengan cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Sementara kalau kaum muslimin, targetnya non-muslim supaya masuk Islam. Barakallahu fikum. Maka menyesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Kalau yang kaum muslimin itu untuk mengokohkan keislaman mereka. Sudah muslim, maksud diajak lagi masuk Islam. Jadi, mengokohkan keislaman mereka. Mengajak muslimin kembali pada sunnah Rasul alaihissalam. Berislam dengan cara yang benar. Dikokohkan, diteguhkan, diajarkan kepada mereka rincian-rincian hukum-hukum Islam. Kalau non-muslim tidak, dijelaskan globalnya Islam. Targetnya masuk Islam. Yang muslimin, rincian-rincian hukum-hukum Islam. Beda. Kalaupun orang kafir, antum sebutkan rincian-rinciannya sekedar sebagai penambah saja untuk memperinci, memperjelas kepada mereka gambaran Islam yang detail, yang rinci dalam banyak hal. Barakallahu fikum. Faham ya? Berdakwah kepada non-muslim, yang kali pertama harus kamu mulai, dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Itu yang disebutkan dalam riwayat tadi. Yang pertama kali kamu mulai, wahai Mu'ad, dakwah tauhid. Sampaikan kepada mereka, la ilaha illallah. Kalau mendakwai kaum muslimin, mayoritasnya tauhid. Tapi juga dibarengi dengan yang lain-lain. Antum menyampaikan masalah akhlak, targhib wa tarhib, menyemangati mereka beramal, menakut-nakuti dengan azab, membahas masalah hukum-hukum fikih dan segala macamnya. Jadi fokus lebih banyak kepada pembahasan akidah. Sehingga ada perbedaan-perbedaannya. Termasuk kesalahan besar dan dikatakan lelucon dalam perkara dakwah, dagelan dakwah. Ada seorang dai kemudian barakallahu fikum audien dakwahnya adalah kaum muslimin, diajak untuk syahadat. Diajak kembali untuk mereka masuk Islam barakallahu fikum supaya mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini dikatakan dagelan dakwah atau penyimpangan dalam dakwahnya. Jangan-jangan sang dai menganggap mad'unya masih kafir. Tidak sah syahadatnya kalau tidak mengucapkan di depan dia sendiri. Hati-hati, ini penyimpangan. Faham misalnya? Maaf, Anda enggak hikmah dalam perkara dakwah. Keblinger dalam perkara dakwah. Audiennya kamu itu muslimin semua. Lah ada apa? kemudian mengajak mereka kembali masuk Islam, memperbaharui keislaman, memperbaharui mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini keblinger ini ya. Jangan-jangan tidak beresin ustadznya. Faham ya? Materinya salah. Sehingga bedakan dakwah kepada non-muslim dengan dakwah kepada kaum muslimin. Faham misalnya? Ada beda-bedanya. Santai harus tahu. Itu namanya hikmah dalam mengarah dakwah. Juga ada antara bentuk hikmah dalam mengarah dakwah barakallahu fikum. Adanya mura'atul fawariq baina da'watil juhal wa da'wati dzu'ilmin, dzu'ilmin. Membedakan adanya bahwa memperhatikan perbedaan. Memperhatikan perbedaan antara orang-orang yang memiliki antara orang-orang yang jahil tidak punya ilmu, orang-orang awam sudah tidak paham ilmu, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Beda. Kalau orang-orang yang jahil dengan hikmah, dengan penuh kearifan, kebijakan, kelembutan, kesantunan, di apa, tarik simpati mereka, perhatian mereka dengan cara-cara yang syar'i, supaya mereka lebih lekat kepada Islam. Materinya juga lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Sifatnya itu adalah menarik simpati mereka, ta'liful qulub. Umum, dikasih yang umum. Nah, mungkin anda sampaikan kepada orang-orang awam perkara-perkara yang rinci, yang detail, yang jelimet, yang rumit, yang segala macam, enggak mungkin. Tapi kalau anda menyampaikan dakwah kepada yang memiliki ilmu, oh, yang memiliki ilmu entah dari kalangan para ikhwah-ikhwah yang sudah memiliki ilmu dalam mengajinya, atau kepada tulabul ilm, para santri, bahkan kepada para du'at ilallah azza wa jalla, beda temanya. Yang ini lepas. Antum mau membahas masalah ilmu-ilmu yang mendasar, ilmu alat, usul fiqih, kaidah fiqih, usul tafsir, segala macam, rinci, detail, panjang, labas. Kenapa ya, Pak? Wadahnya siap. Orang yang punya ilmu. Paham ya? Jadi ketika syekhnya menyampaikan sebuah masalah dirinci, masalahnya dirinci, masalah ini, dirinci, detail, dalilnya ini, ada khilaf ulama demikian, wah sampai yang roji demikian, cocok. Kenapa ya, Pak? Audianya punya ilmu. Paham tuh? Sehingga termasuk kesalahan besar, bukan termasuk hikmah dalam mengarah dakwah barakallahu fikum. Antum berdakwah di tengah-tengah masyarakat, audien kamu tuh orang-orang awam. Antum mengkaji masalah-masalah fiqhiyah, kamu sebutkan dengan rinci, dengan detail, khilafnya para ulama, pendapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Yang pertama adalah pendapatnya fulan, 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 fulan. Dibawakan semua dalil-dalilnya, argumentasinya satu persatu. Kamu rinci dengan detail. Yang kedua detail, ketiga detail. Terus kamu bantah satu persatu. Ini membantah, ini menjawab, membantah, menjawab. Sampai rajia atau demikian. Adalah sebenar benar hikmah. Orang-orang yang belum ngomong apa saja. Ini fikih kok perang sendiri ya. Ya mereka belum nyantol orang-orang awam. Sehingga laisa minal hikmah, bukan termasuk hikmah anda menyampaikan dengan cara semacam itu. Yang hikmah untuk yang awam-awam, yang matang-matang. Kalau anda menyampaikan masalah fikih-fikih, antum pilihkan yang rajih-rajih, yang mudah mereka pahami. Rajih dengan dalil-dalilnya. Faham tu? Faham ya, Evan? Bukan termasuk hikmah mau mengkaji di kalangan orang-orang awam muslimin kaidah-kaidah usul fikih yang begitu apa namanya rumit, yang detail gitu. Ngomong apa kiai ini satu apa sembuh ora paham nyong ora mudeng ya. Nah, gitu ya, ngomong apa ini ustaznya ini? Itu laisa minal hikmah. Mungkin sebagian pihak merasa wah gimana gitu mau menampilkan keahlian dia dalam usul fiqihnya, dalam mustalah hadisnya, padahal enggak ada manfaat, bukan pada makom. Laisa minal hikmah. Bedakan dalam mendakwai orang-orang jahil dengan mendakwai orang-orang yang telah memiliki ilmu. Juga termasuk hikmah dalam perkara dakwah muru'atul fawariq baina ahli al-jahli wa ahli al-hawa inda wuku'ihim bil khata'. Diperhatikan perbedaan antara orang-orang jahil dan antara ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ketika mereka jatuh dalam kesalahan. Mauqifnya beda. Sikap kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang muslim, seorang sunni, beda bersikap ketika ada dua pihak ini yang jatuh dalam kesalahan. Ketika yang jatuh dalam kesalahan orang-orang awamun nas, orang-orang yang jahil, tidak mengerti ilmu agama, jauh dari agama, jatuh dalam kesalahan karena kejahilannya. Di sini disikapi dengan sikap apa? Dengan sikap lembut, dengan sikap yang santun, diarahkan dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang baik. Seperti kisahnya Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Seperti pemuda yang sudah dibunuh-bunuh sahabatnya minta izin zina. Seperti sahabat Muawiyah yang bincang-bincang dalam sholatnya. Ini semua ya kan orang-orang yang dikatakan belum punya ilmunya. Sehingga Rasul mensikapi dengan kelemah lembutan. Dia salah, ditegur dengan cara yang lain. Perkara kalau yang salah itu dari kalangan sahibu hawa, dari kalangan pengikut hawa nafsu, ini disikapi dengan sikap apa ya? Dengan sikap syiddah, ketegasan. Rasul mensikapi kaum khawarij tegas, keras. Beda dengan mensikapi Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Beda. Paham tuh? Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Termasuk kesalahan fatal, bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah, antum mensikapi orang-orang awam, orang-orang yang jahil, seperti mensikapi ahlul bid'ah. Ketemu dengan awamul muslimin kayak robot, la salam wala kalam wala tegur wala sapa wala syekh. Nanti mensikapi mereka seperti mensikapi khawarij, kayak mensikapi Syiah Rafidhah, kayak mensikapi jamaah tabligh, kayak mensikapi ikhwanul muslimin, kayak mensikapi sururiin. Ada khata ya. Ini bukan termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Kenapa? Makomnya salah. Awamun nas yang masih jahil-jahil itu makomnya taklif, dilembutkan hati mereka, dilunakkan hati mereka, diajak dengan cara yang baik kepada Islam yang benar, kepada sunnah, tegur sapa dan segala macamnya. Wahagata. Faham salah ya? Juga termasuk kesalahan fatal, bukan termasuk perkara hikmah, ketika berlembek-lembek, cengenger-cengenger kepada orang-orang yang menyimpang. Sudah mengerti orang yang menyimpang, orang yang tidak beres, disanjung, dipuji dan segala macamnya. Ini kesalahan juga. Sehingga bedakan antara orang-orang yang jahil dan orang-orang yang dikatakan sahibu hawa ketika mereka jatuh dalam kesalahan. Beda ya. Faham tak? Taib. Yang berikutnya Evan, di antara bentuk hikmah dalam perkara dakwah, barakallahu fikum, muru'atul fawarid bainal majalis, memperhatikan perbedaan antar majelis-majelis di dalam menyampaikan segala sesuatunya. Perlu dipahami khonatina azakumullah, yang namanya al-majalis ala qismain, yang namanya majelis dibagi dua ya ikhwan. Yang pertama ialah al-majalisul 'ammah, majelis-majelis umum yang dihadiri oleh semua kaum muslimin, alimuhum wa jahiluhum, tullabuhum wa awamuhum. Dihadiri semua pihak, yang alim, yang jahil, yang talib ilm, yang awamun nas, yang baru ngaji, yang baru taklim, yang dalam taklim, umum kaum muslimin. Yang kedua namanya al-majalisul khas, majelis-majelis khusus yang hanya dihadiri oleh orang-orang khusus. Ini skalanya kecil. Orang-orang khusus yang dipanggil untuk hadir di majelis tadi, dari kalangan para ulama atau dari kalangan thullabul ilm secara khusus, atau pertemuan para ustaz atau para dai atau para ikhwah-ikhwah pengampu dakwah, para uqala, orang yang cerdas dan segala macamnya, terbatas. Ini dibedakan ya. Bedanya barakallahu fikum, kalau pada majalis amah majelis-majelis umum yang antum sampaikan itu ialah ilmu din umuman, ilmu agama secara umum, dengan ayat, dengan hadis, keterangan para salaf, para ulama-ulama yang mereka kenal, ulama yang mereka kenal, yang familiar di telinga mereka, yang mereka tahu bagaimana kedudukan dia sebagai seorang alim. Disampaikan materi-materi umum. Ketika kalaupun anda mengingkari kemungkaran, diingkari secara umum, disebutkan kemungkarannya, bantah dengan dalil-dalilnya. Kalaupun anda mengingkari sebuah kebatilan, ingkari secara umum, sebutkan perkara batilnya saja, kemudian diingkari, dibantah dengan dalil-dalilnya. Kalaupun anda hendak mengingkari si fulan, si alan, juga demikian, diingkari secara umum, tidak menyebut namanya. Si umum ada sebagian pihak mengatakan demikian, demikian, demikian. Ini perkara yang keliru, karena nih dibawakan ilmunya, dalil-dalilnya ya Pak. Wah, itu majelis umum. Antum tidak diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya khusus. Entah menyebut nama orang secara khusus, tokoh-tokoh secara khusus, yang hendak engkau terangkan penyimpangan-penyimpangannya, kecuali kalau memang betul-betul mengandung unsur maslahat yang begitu besar dan kecil madharatnya. Harus sebutkan. Hati-hati si fulan, dia demikian. Itu kalau ada maslahat besar padanya. Intinya majelis umum sifatnya umum. Faham ya kawan? Apalagi audien antum kebanyakannya orang-orang awam. Apalagi antum diajak, diminta mengisi sebuah taklim, sebuah kajian di sebuah tempat basis. Entah basis hijau, entah basis biru, entah basis merah, nah gitu ya. Basis. Maka antum harus menyampaikan secara umum. Sampaikan ilmu ya, dalil, ayat, hadis, terangkan para ulama, termasuk ilmu din. Ini majelis ammah, dihadiri semua pihak. Adapun yang kedua, namanya majelis khasah, majelis khusus. Ini dihadiri orang-orang khusus. Di sinilah, di majelis inilah barakallahu fikum dibahas masalah-masalah lebih rinci, lebih detail. Nah, dibahas terkait dengan kondisi dakwah. Barakallahu fikum, kondisi dakwah di kota Cilacap. Ya, diungkap di situ. Dengan rinci dengan dia fulan, ibnu fulan punya muskilah demikian, 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 demikian. Bagaimana pemecahannya? Rinci, menyebut nama orang, menyebut pemahaman, firqah, segala macamnya rinci. Sebab yang hanya duduk orang-orang tertentu saja. Paham ya, Pak ya? Ini penting. Disebutkan tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, yang sesat. Ya? Ustadz fulan, yai fulan, mbah fulan. Itu di situ tempatnya ya, Pak. Di majelis khusus, digodok khusus di kalangan para asatidzah, para ulama, para masyayikh, para pengampu dakwah, para uqala. Ini terbatas. Tidak untuk konsumsi umum. Atau yang dibahas tema-tema, materi-materi yang kalau seandainya disampaikan secara meluas akan muncul yang namanya fitnah. Maka disampaikan di majelis khusus. Mafhum ya ikhwan? Faham ini? Nah, harus dibahaskan baik-baik. Bukan termasuk hikmah barakallahu fikum. Masalah-masalah yang semestinya dibahas di forum terbatas, antum keluarkan semua di forum-forum umum, di kajian-kajian umum. Itu bukan namanya hikmah. Mudeng ini. Contoh yang paling gampang. Antum punya masjid al-jihad. Ada daras-daras am, daras umum dihadiri semua para ikhwah. Nah gitu ya. Ada masalah intern. Nah, yayasan al-jihad. Atau apa ya Honi? Teki. Tafid. Tafidnya Al-Mansur. Masalah intern terkait dengan masalah kelembagaan. Itu orang tertentu yang tahu. Rapat terbatas para pengurus. Rapat terbatas para ustadz dan segala macamnya. Tetek bengeknya di situ. A, B, C, rinci, detail. Di situ tempatnya.
Ketika tarif dengan para ikhwah secara umum
tidak menyampaikan perkara-perkara yang terkait terbatas tadi itu. Bukan termasuk hikmah.
Ketika seorang da'i, seorang ustadz, kemudian dalam forum umum dihadiri oleh semua para ikhwah, kadang banyak orang-orang awam yang hadir, kemudian dia langsung mengusut, mengulas, membicarakan perkara-perkara yang sifatnya intern dakwah tadi itu. Adalah tentang hikmah. Apalagi misalkan ustadznya lagi kelas dikit dengan orang-orang dalam, sudah perang-perangnya di forum umum tadi itu. Ustadznya ngamuk-ngamuk, ya Allah ya ikhwan, gimana ini? Orang-orang yayasan ini begini. Sebutkan semua di forum umum. Ngawur itu. Diungkap-ungkap
sama ustadznya ini. Ada alasan dengan hukama. Ini bukan orang yang hakim. Bukan orang yang hikmah, ikhwan. Dia salah dalam penempatan majlis. Yang semacam ini memunculkan fitnah lebih besar. Barakallahu fikum. Kesalahan ya, Pak. Sehingga
yang khusus taruh di forum khusus, yang umum taruh forum umum. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Paham ini?
Itu namanya al-fawariq bainal majalis. Ada majalis ammah, ada majalis khassah. Itu ada dalilnya ya. Terjadi pada masa kekhilafahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kisahnya panjang, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada sebagian pihak kala itu yang menghembuskan isu-isu terkait dengan masalah kekhilafahan. Itu kejadiannya ketika menjelang musim haji. Tayib terdengar sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai itu khabar, beliau naik kita marah beliau. Ada sebagian pihak yang memunculkan isu-isu miring, suara-suara sumbang terkait dengan masalah kekhilafahannya. Beliau ungkapkan itu di hadapan para sahabat senior. Waktu itu masih ada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya. Sampaikan, wah ada yang mengatakan begini. Beliau sudah punya azam. Saya akan tampil nanti. Ketika mereka kumpul semua di musim bacakan, saya tampil, akan saya sampaikan yang sungguhnya kepada mereka. Di musim haji. Beliau seorang khalifah. Dicegah sama sahabat Ibnu Auf. Dicegah sama sahabat Abdur bin Auf. Ya Amirul Mukminin, jangan kamu lakukan. Karena masalahnya internal, Ikhwan. Di hadapan kamu nanti, ini bil mana, Ikhwan? Di hadapan kamu nanti semua orang akan hadir. Yang ukolanya hadir, orang awamnya hadir, ulamanya hadir, ahli fitnahnya hadir. Yang suka bikin macam-macam semuanya hadir. Kami khawatir kalau engkau menyampaikan di forum semacam itu, ada orang-orang yang tidak bisa mencerna ucapan kamu, salah paham, akhirnya mereka seperluaskan sejauh-jauhnya dalam bentuk kesalahpahaman tadi, maka muncul fitnah lebih besar. Tahan wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kamu tahan sampai nanti engkau pulang ke kota Madinah. Di sana negerinya para ulama, para fuqaha, para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu berbicara di hadapan para sahabatnya Rasul yang mengerti apa yang kamu inginkan sehingga bisa menaruhnya di tempat yang semestinya. Maka disetujui oleh sahabat Umar barakallahu fihi. Dah, enggak dibicarakan di forum. Begitu selesai haji, pertama kali beliau sampai di kota Madinah, majlis pertama langsung meluruskan, mengklarifikasi masalah tadi di hadapan para sahabat-sahabat yang mulia. Ini ilmu ya ikhwan, fikih dalam keradaan, enggak sembarangan. Dibedakan antara majelis. Ini penting diperhatikan oleh para dai dan juga penting diperhatikan oleh para ikhwah. Jangan senang isu. Jangan senang gosip. Ya terus terang aja, kalau bicara gosip itu seru ya. Ya, kalau bicara isu-isu itu seru, gak pernah ngantuk. Seneng kayak lagi minum es gitu, semakin teguk, semakin wah seger, semakin terus nambah. Hati-hati. lihat porsinya, lihat majelisnya, lihat tempatnya. Ini masalah layak enggak dibicarakan di forum umum atau tidak?
Dan adalah bentuk gambaran ya, ketika ada ustaz, ada seorang dai menyampaikan ilmu di depan umum semacam ini, datang pertanyaan kepada dia, naik ke atas. Tidak semua harus kamu baca, tidak semua harus kamu jawab. Pertanyaan itu macam-macam. Ada yang ilmiah, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengungkit-ungkit masalah-masalah intern. Yang ini kamu harus tahu makomnya, ngomongnya di mana ini. Oh, ngomongnya itu di majelisnya kita sendiri, majelis ma'had, di masjidnya ma'had, yang datang adalah para ikhwah. Sudah, sampaikan
gini, terkait dengan masalah-masalah da'awiyah, supaya kamu paham mana yang hak, mana yang batil.
Sampaikan. Ada kalanya enggak mungkin, ini forum umum, masjid umum, yang hadir semua datang. Ini intern dakwah salafiyah, tutup, taruh, jangan dibaca.
Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah.
Jangan semua dibahas kabel, taklimnya di masjid umum kaum muslimin. Udah semua dihantam sama dia. Fulan ibnu fulan, hizbi.
Rusak dakwahnya. Sehingga harus dibedakan antara al-majalis. Bedakan majlis umum dengan majlis khusus. Barakallahu fiik.
Ini semuanya ikhwan, bentuk-bentuk hikmah dalam cara dakwah, termasuk dalam bagian ad-da'watu ilallahi ala basirah, berdakwah kepada Allah di atas basirah. Barakallahu fikum.
Paham ikhwan? Paham ini? Barakallahu fikum.
Lanjut apa sudah? Lanjut. Terus ini masih kurang tajam ini, masih kurang menuki.
Yang berikutnya lagi. Murak lah.
Berikutnya lagi mas sudah. Lanjut.
Di antara bentuk-bentuk hikmah barakallahu fikum. Ini penting, banyak orang yang enggak begitu paham.
Muru'atul fawariq baina ahlil bid'il mukhalifin wa bainal muntasibin lis-salafiyah.
Dibedakan, ada perbedaan antara orang-orang ahlul bid'ah yang terang-terangan menyelisih prinsip salaf dan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada salafiyah. Indal hirawa indal wukuf al-inhiraf, ketika terjadinya jatuhnya mereka dalam perkara penyimpangan-penyimpangan barang-barang.
Kok ada bedanya ya?
Iya, sedikit perbedaan tapi sangat bagus dibicarakan.
Barakallahu fikum. Prinsip salaf, kaidah ya ikhwan. Kaidah. Kullama kanatil bid'atu khafiyatan kanal mawqifu ashad. Manakala bid'ahnya itu semakin samar, maka sikapnya semakin tegas. Ya Pak Ikhwan, dengar lagi. Semakin samar bid'ahnya, semakin tegas sikapnya kita.
Tegas di dalam apa Ikhwan?
Tegas dalam mensikapinya, dalam mewaspadainya, dalam memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya. Ya, dengar. Ada bedanya enggak? Mauqif seorang muslim terhadap orang kafir dengan mubtadi.
Jawabannya?
Hah? Kok diam? Sama atau beda? Lebih keras mana? Lebih tegas mana? Lebih waspada mana? Mensikapi orang kafir ataukah mubtadi?
Loh, ya apa sih? Kaidahnya semakin samar semakin keras. Yang lebih samar yang mana? Kekufuran atau kebid'ahan? Jawabannya kebid'ahan.
Dari sini ya, kawan. Sikapnya kaum salaf
terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah itu lebih tegas, lebih lugas, lebih keras. Pengingkarannya lebih kuat, tahdirnya lebih kuat dibandingkan dengan orang kafir. Yang pertama dikarenakan orang-orang kafir di luar, sementara ashabul ahwa wal bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, itu musuh di luar selimut, sementara ini dalam selimut. Yang kedua, kaum muslimin lebih banyak paham, lebih banyak waspada kepada orang-orang kafir. Karena ngerti, ini kufar, bukan dari mereka. Tetapi mereka banyak lengah, banyak terpesona, terperangah, tertipu oleh kondisinya ahlul bid'ah, dikarenakan sama-sama muslimin. Karena sama, dianggap sama-sama muslim. Apalagi al-bid'ahnya menampakkan kesolehannya kayak seorang soleh yang mukmin yang bertakwa, masya Allah, dan semisalnya. Yang ketiga, orang-orang kafir yang kali pertama mereka hancurkan fisik. Orang kafir kalau memerangi kaum muslimin, yang pertama kali mereka perangi fisik, entah bangunan, gedung-gedung, orang ini apa, menghabisi nyawa dan segala macamnya. Itu orang kafir. Baru ketika mereka menguasai sebuah wilayah, pelan-pelan dirubah akidahnya. Tapi kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah, barakallahu fikum, yang pertama kali mereka serang akidah kaum muslimin, akidahnya, prinsip-prinsip manhaj agamanya, itu yang langsung digerogoti oleh ahlul bid'ah. Fisik itu nanti. Kalau mereka berhasil dengan tanpa fisik, lah, cukup dengan tanpa fisik. Kalau mereka enggak berhasil dengan pemahaman bid'ah semata, ujungnya nanti ahlul bid'ah juga main fisik. Intinya orang kafir pertama kali yang mereka hancurkan fisik, akidah menyusul. Kalau ahlul bid'ah yang pertama kali mereka hancurkan akidah kaum muslimin, fisiknya menyusul. Lebih parah mana? Ahlul bid'ah, ikhwan. Dalam sejarah Islam yang keempat, orang-orang kafir tidak bisa melakukan kerusakan-kerusakan, pengerusakan-pengerusakan seperti yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Gak bisa. Ahlul bid'ah itu langsung di tengah-tengah kaum muslimin. Orang kafir di luar. Sehingga orang-orang kafir hanya dari luar aja, ya. Gak bisa membuat kerusakan dari dalam. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa sampai detik ini, barakallahu fikum, mendekat ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, entah untuk mengebom atau untuk membantai, tidak bisa. Ya, Pak, ya. Walaupun mereka punya macam-macam rudal sekap, pesawat tempur yang paling canggih, ini itu tidak bisa. Tapi yang namanya ahlul bid'ah bisa mendekat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, membuat fitnah, membuat onar, membuat teror di situ. Ya, mereka mendekat atau bum, meledak di dekat Masjid Nabawi. Ya, Pak, ya? Pelakunya muslim. Ya, muslim-muslim enggak beres. Dari kalangan ahlul bid'ah. Enggak ada tahu-tahu orang Yahudi masuk, Nasrani masuk, tahu-tahu belum. Enggak ada ya, Pak. Sebelum masuk sudah kena dia. Sensor. Ya, Pak, ya. Mereka orang-orang kafir tidak pernah mendekat sedikit pun ke Masjidil Haram. Ashabul ahwa'i wal bid'ah bisa masuk ke tengah-tengah Masjidil Haram, bahkan membuat pembantaian-pembantaian di tengah-tengah Masjidil Haram. Peristiwa berdarah, peristiwa tahun 317 Hijriah berdarah, itu pelakunya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Membantai yang di sana, mencuri Hajar Aswad, na'udzubillah min dzalik. Pembantaian besar-besaran tahun 317 Hijriah, barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahaya yang mana? Bahaya ahlul bid'ah. Dari banyak sisi deh. Sehingga kaidahnya semakin samar, semakin keras sikapnya kepada mereka. Barakallahu fikum. Apakah ada perbedaan antara ahlul bid'ah yang jelas-jelas penyimpangannya dengan orang-orang yang menisbahkan diri kepada salafiyah padahal bukan salafi? Al-muntasibun li salafiyah. Jawabannya beda. Lebih samar yang mana? Lebih samar orang-orang yang mengaku-aku sebagai salafi padahal bukan salafi. Mengaku-aku mengibarkan dakwah salafiyah tapi justru mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah. Ini lebih parah ya. Semakin samar bid'ahnya, penyimpangannya, maka semakin keras dan tegas sikapnya para ulama kepadanya, dikarenakan bahaya latennya. Dari kalangan khawarij, dari kalangan syiah rafidah, dari kalangan yang ma'ruf dengan penyimpangan-penyimpangan tadi, tidak pernah bisa membuat huru-hara, prahara di tengah-tengah dakwah salafiyah seperti yang dilakukan oleh para mukhaddilin, para mumayyi'in yang menisbahkan diri pada salafiyah walaysu bisalafiyah. Tidak akan bisa. Tapi yang bisa membuat kisruh dalam perkara dakwah al-mukhaddilin yang mengaku-aku sebagai salafiyin padahal bukan salafiyin. Sehingga fitnahnya lebih besar pengaku salaf dibandingkan dengan ahlul bid'ah yang jelas kebid'ahannya. Orang syiah rafidah tidak ada yang mengatakan saya salafi. Yang namanya khawar ISIS, dia mengatakan ISIS, tidak mengatakan kami salafi. Ya ada sebagian yang pura-pura mengaku salafi. Yang namanya sufiyah anti salafi, tidak pernah-pernah mau mengatakan dia salafi. Tapi yang mengaku-aku salafi, enak mengatakan dia salafi, dengan lantang mengatakan dia salafi, menyampaikan dakwah salafi ya katanya, tapi mencoreng-moreng muka dakwah salafi. Wallahul musta'an. Sehingga dibedakan antara mensikapi yang jelas penyimpangannya dengan yang samar penyimpangannya. Kaidahnya semakin samar penyimpangannya, maka sikapnya para ulama semakin tegas, semakin jelas, semakin gencar memperingatkan kaum muslimin dari bahaya laten orang-orang yang berpura-pura masuk ke para salafiyah ahlussunnah padahal bukan termasuk ahlussunnah salafiyah. Allahu musta'an. Itu harus pahami baik-baik. Harus pahami baik-baik yang semacam ini. Itu namanya hikmah dalam hikmah dalam karakter. Barakallahu fikum.
Mengaku sebagai salafi, dai salafi, kemudian menyampaikan dakwah salafiyah. Tetapi pengajian-pengajiannya mengundang fitnah. Ustadznya di depan, audien dakwahnya mbah-mbah
juga dan segala macamnya di depan dia semua tanpa ada hijab, muamalah dengan tanpa hijab yang rapat di depan mereka semuanya, pandang itu bersatu gitu. Semangat. Mengakunya dai salafi. Allahu musta'an. Tercoreng-moreng muka dakwah salafiyah dengan kelakuan-kelakuan mereka-mereka ini. Allahu musta'an. Ayo apa? Selesai taklim ustadznya diundang untuk ramatama makan-makan satu meja gitu, masya Allah. Ini ustadznya dikelilingi oleh para mbak-mbak selfie bareng-bareng, masya Allah, mengenaskan. Katanya selfie mencoreng-moreng muka selfie. Selesai taklim jamaah pengajian ibu-ibunya jejer semua di depan selfie. Di belakangnya ada ustadznya. Masya Allah, da'i salafi. Allahul musta'an. Mengaku sebagai da'i salafi, diminta tampil di TV-TV swasta menyampaikan pengajian, ada hostnya, ada bintang tamunya cewek apa? Mbak we? Allahul musta'an, cewek. Da'i salafi katanya. Allahul musta'an. Mencoreng dakwah salafi. Diminta tampil di TV swasta menyampaikan sebuah ilmu, latar belakangnya sebuah film apa begitu dengan suara musik-musik didramatisir keadaannya. Masya Allah katanya, ya namanya juga permulaan ya akhi, ya dimaafkanlah. Nah, musik-musik dikit. La ilaha illallah. Ngaku sebagai dai salafi. Isalafi apa ini? Salafi apa ini? Fitnah orang-orang semacam ini lebih samar, bahayanya lebih laten dibandingkan dengan yang jelas-jelas penyimpangannya. Orang-orang awamun nas yang senang dengan ilmu, ketika ditawari ISIS, Daesh dan semisalnya anti, enggak, itu orang-orang yang menyimpang itu. Ditawari yang namanya Syiah, Rafidhah, enggak, langsung ngerti penyimpangan, enggak. Kenapa? Dikarenakan jelas dan gamblang penyimpangan-penyimpangannya itu. Ditawari siapa tablik? Nggak mau dia. Begitu ditawari yang semacam ini, penampilannya Masya Allah, berjubah, berjenggot, putih, ganteng-ganteng lagi. Barakallahu fikum. Yang disampaikan punya salaf, kajian-kajian sunnah, ayat, hadis dan segala macam, tapi dengan cara semacam ini. Apakah orang-orang awam akan mengatakan, enggak mau. Enggak. Saya mengatakan, nah ini bil hikmah. Ini namanya bil, da'o bil hikmah namanya. Ini baru rizq, lemah lembut itu. Jangan kayak mereka-mereka ini, kolot kaku. Kalau aku itu, taklim, ibu-ibu boleh hijab. Masa ibu-ibunya enggak boleh lihat ustaznya? Masya Allah. Dikit-dikit tahzir, dikit-dikit bantah-bantah, dikit-dikit haram, dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit exit keluar, dikit-dikit. Jangan sama mereka.
Allah musta'an.
Ya baik. Fitnahnya lebih dahsyat dikarenakan caranya samar. Maka prinsipnya Ahlussunnah, hikmahnya Ahlussunnah dalam sikapi orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum, setiap kata manakala penyimpangannya, bid'ah-bid'ahnya semakin samar, maka mauqif Ahlussunnah semakin keras, semakin tegas dalam rangka untuk menyelamatkan muslimin dari bahaya mereka semua dan menyelamatkan akidah-akidah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Paham ya? Yang antum singgung ini siapa ini tadi? Yang disinggung siapa dari tadi?
Lega diem.
Nah, yang disinggung ya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pertelevisian, dalam kerah dakwah. Nah, Yufid TV, Wesal TV, Ihsan TV, Ahsan TV, Rojak TV, Cakai TV deh. Allahumma sa'ad. Efeknya luar biasa. Bukan efek maju, efek terpelanting. Ada sebagian yang sempat kita berikan masukan-masukan kepada dia terkait dengan bahaya-bahaya TV-TV yang ada ini. Anu Ustaz, ini untuk ibu saya Ustaz. Ibu saya itu sendirian di rumah. Saya sibuk, saya seorang dokter Ustaz, sibuk dengan pasien segala macamnya. Istri saya juga sibuk ngurusi anak-anaknya, tidak sempat untuk nemenin ibu Ustaz. Kalau ibu saya diam saja nanti malah ikut-ikutan sama mereka-mereka itu. Oh, jadi ibu-ibu jamaah zikir Ustaz. Akhirnya ya hanya untuk ibu aja Ustaz. Ya saya kasih televisi di kamarnya Ustaz. Nyatanya paling Yufid TV, Sal TV, Hasan TV, Rojak TV Ustaz. Untuk dia sing, belum ada lagi media-media yang pas untuk ibu saya Ustaz. Oh gitu. Akhirnya sekarang ini punya 2 TV. Bukan untuk ibunya, dia sendiri. Nah, TV channelnya ada, TV yang umumnya itu ada. Masya Allah ya. Nah, TV channel itu kan enggak satu channel kan gitu ya. Ragam channel. Semuanya ada. Enggak ada channel salaf itu enggak ada. Dikarenakan dakwah salafiyah enggak ada TV-nya. Nah, ini channel ini semuanya selain salafiyah. Allahul musta'an. Belum lagi TV swasta. Diumumkan via WhatsApp. Itu Ustaz Fulan itu mau tampil di Trans cepat sore. Oh iya, mana? Si. Ini bukan Trans. Oh, ada yang lainnya, ini apa ini? Teringat memori masa lalu. Ya Pak ya. Ya mau enggak mau ya jujur lah ya ikhwan. Masing-masing kita ini punya masa lalunya itu ya. Ada yang gelap, ada yang abu-abu, ada yang semi-semi hitam, putih lurus. Jarang ini. Allah musta'an. Sekarang gini toh. Itu tahun ketika saya dulu masih remaja tuh masih kayak udah mulai bagus ya. Lupa jam 4 sore ada transmisi acara mereka. Cepat. Sudah melewati seperempat jam, setengah jam sebelumnya menikmati channel yang lain. Itu sudah enggak fokus. Gimana orang di depan dia bisa muter-muter sendiri? Allahul musta'an. Akhirnya back to televisi. Hanya back to fasad. Kembali kepada kehancuran dan kerusakan mereka sebelumnya. Ngakunya apa ya, Pak? Salafi. Ini perusak dakwah salafiyah. Ini yang menggembosi dakwah salafiyah. Ini yang namanya mumayyi'in mukhadzilin. Dan fitnah mereka lebih dahsyat dibandingkan dengan yang gamblang-gamblang tadi. Wallahul musta'an. Maka termasuk hikmah dalam perkara dakwah antum menerapkan prinsip salaf dalam sikapi orang-orang yang menyimpang, selama manakala penyimpangan-penyimpangan tadi semakin samar, maka sikapnya semakin tegas, semakin keras. Dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Langsung aja naikkan. Termasuk yang keblinger-keblinger dalam bab hikmah, dalam bab kelembutan. Orang-orang tadi ini barakallahu fikum, yang namanya ahlul musibah tadi, ikhwan. Mereka berbalik arah. Membela orang-orang yang menyimpang, ahlussunnah salafiyin yang berupaya untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada, dituduh sebagai orang yang keras, orang yang ekstrim, dan yang lain-lain. Ini ahlul musibah. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata. Jadi gitu ya. Difahami ya, ikhwan? Terus, yang namanya hikmah adalah, yang namanya hikmah adalah sesuai dengan kebenaran. Mengetahui kebenaran, mengilmui kebenaran, menyuarakan kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwakan kebenaran dengan cara-cara yang benar, menuju kepada semuanya kepada kebenaran. Barakallahu'alaikum. Faham ya, ikhwan? Kelemah lembutan tidak boleh membuat kita lembek, akhirnya jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama. Sikap yang tegas tidak boleh membuat kita semakin kaku, semakin keras, melanggar prinsip-prinsip agama. Sehingga semua sesuai dengan porsinya dan dikerjakan secara proporsional. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab.